สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Write Great Code Volume 1 2 ND Edition Understanding the Machine ของ Randall Hyde เป็นหนังสือคอมพิวเตอร์เชิงอธิบายสถาปัตยกรรมและการจัดระเบียบของเครื่องสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานด้วยภาษาระดับสูงแต่ต้องการเข้าใจต้นทุนจริงๆที่ซ่อนอยู่ใต้โค้ดหนังสือไม่ได้ตั้งเป้าสอนการเขียน Assembly โดยตรงหากใช้ความรู้ระดับเครื่องเพื่อทำให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างชนิดข้อมูลคำสั่งภาษาโปรแกรมหน่วยประมวลผลหน่วยความจำและอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้การตัดสินใจออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมอิงกับข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์แทนการคาดเดาจากความรู้สึกเนื้อหาครอบคลุมการแทนค่าตัวเลขและอักขระการคำนวณแบบบิตตังกะดิจิทัลโครงสร้าง CPU ชุดคำสั่งหน่วยความจำและ input output ฉบับปรับปรุงขยายมุมมองไปสู่ CPU 64 บิตหน่วยประมวลผล ARM ภาษาอย่าง Java และ Swift รวมถึงระบบเก็บข้อมูลและอุปกรณ์สมัยใหม่จึงเป็นหนังสือพื้นฐานเชิงระบบที่เชื่อมทฤษฎีการทำงานของเครื่องเข้ากับงานพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแทนข้อมูลเผยให้เห็นต้นทุนของชนิดข้อมูลและการคำนวณหนังสือเริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าข้อมูลที่โปรแกรมเมอร์เรียกว่าจำนวนเต็มอักขระสตริงหรือข้อมูลทศนิยมมีหน้าตาอย่างไรเมื่ออยู่ในหน่วยความจำและวงจรคำนวณของเครื่องประเด็นนี้สำคัญเพราะชนิดข้อมูลไม่ใช่เพียงป้ายกำกับทางไวยากรณ์ของภาษาแต่กำหนดจำนวนบิตช่วงค่าที่เก็บได้วิธีตีความบิตและชุดขั้นตอนที่ CPU ต้องใช้ในการประมวลผลไฮท์อธิบายการแทนค่าจำนวนเหล็กฐาน2การคำนวณทางบิตและการแทนค่าทศนิยมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดการล้นของค่าความคลาดเคลื่อนของเลขทศนิยมการแปลงชนิดข้อมูลจึงเกิดขึ้นได้แม้โค้ดจะดูตรงไปตรงมาการเข้าใจระดับนี้ช่วยให้เลือกชนิดข้อมูลตามความต้องการด้านความถูกต้องและพื้นที่เก็บจริงไม่ใช่เลือกเพราะคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การมองอักขระและสตริงเป็นข้อมูลที่ต้องมีรูปแบบการเข้ารหัสและการจัดเก็บยังทำให้เห็นว่าการเปรียบเทียบการคัดลอกหรือการค้นหาข้อความอาจมีต้นทุนต่างๆจากการทำงานกับค่าตัวเลขอย่างมากหนังสือจึงใช้การแทนข้อมูลเป็นฐานสำหรับการคิดเรื่องประสิทธิภาพโดยเน้นเหตุและผลจากกลไกของเครื่องมากกว่าสูตรลัดเพื่อเร่งโค้ดเฉพาะจุดประเด็น2โครงสร้างข้อมูลและรูปแบบการเข้าถึงกำหนดประสิทธิภาพของหน่วยความจำแกนสำคัญของ Understanding the Machine คือแนวคิดว่าประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นกับจำนวนคำสั่งเพียงอย่างเดียวขึ้นกับตำแหน่งและลำดับที่โปรแกรมเข้าถึงข้อมูลด้วยหนังสืออธิบายหน่วยความจำในฐานะระบบที่มีลำดับชั้นไม่ใช่พื้นที่เก็บข้อมูลก้อนเดียวที่ตอบสนองด้วยความเร็วเท่ากันการเข้าถึงรีจิสเตอร์ cache หน่วยความจำหลักและที่เก็บข้อมูลภายนอกมีเวลาแฝงและขนาดการรับส่งข้อมูลต่างๆกันดังนั้นรูปแบบของ array โครงสร้างระเบียน pointerและวัตถุจึงส่งผลต่อการใช้แคชและการรอข้อมูลของ CPU โดยตรงผู้อ่านได้รับกรอบคิดในการพิจารณาว่าข้อมูลที่ถูกใช้ร่วมกันควรวางอยู่ใกล้กันเพียงใดการเดินข้อมูลต่อเนื่องต่างๆจากการกระโดดตามพอยเตอร์อย่างไรและเหตุใดการจัดโครงสร้างให้สะท้อนรูปแบบการใช้งานจริงจึงมักสำคัญกว่าการปรับแต่งนิพจน์เล็กน้อยหนังสือไม่ได้เสนอว่าต้องย่อโค้ดทุกส่วนให้ต่ำระดับชี้ว่าการออกแบบข้อมูลเป็นการตัดสินใจด้านสมรรถนะตั้งแต่ต้นทางความรู้นี้มีประโยชน์ต่อการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่งานที่ทำซ้ำในรูปการประมวลผลภาพและระบบที่ตอบสนองต่อเวลาเพราะช่วยให้ผู้พัฒนาแยกแยะได้ว่าคอขวดเกิดจากการคำนวณหรือจากการเคลื่อนย้ายข้อมูลประเด็น3สถาปัตยกรรม CPU อธิบายว่าคำสั่งระดับสูงแปลเป็นงานจริงอย่างไรหนังสือฟ้าผู้อ่านมองข้ามภาพจำที่ว่า CPU ทำงานตามบรรทัดโค้ดทีละคำสั่งอย่างเรียบง่ายโดยอธิบายองค์ประกอบของการประมวลผลเช่นหน่วยประมวลผลชุดคำสั่งรีจิสเตอร์รูปแบบการอ้าง address การไปลายและความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งกับข้อมูลมุมมองนี้ทำให้เข้าใจว่านิพจน์ภาษาเดียวกันอาจให้ต้นทุนไม่เท่ากันเมื่อเกี่ยวข้องกับการโหลดข้อมูลจากหน่วยความจำการแปลงชนิดการแตกแขนงของเงื่อนไขหรือการเรียกฟังก์ชันไฮท์ใช้ความรู้เรื่องการทำบรรยายของเครื่องเพื่อสร้างความสามารถในการประเมินโค้ดระดับสูงอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เพื่อให้ผู้อ่านเขียนโค้ดผูกกับ CPU รุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยตรงการอธิบายเรื่องสถาปัตยกรรมจึงช่วยลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ตั้งใจเขียนกับสิ่งที่คอมไพเลอร์และฮาร์ดแวร์ต้องดำเนินการจริงฉบับที่2ยังปรับบริบทให้ครอบคลุมการสร้างโค้ดบน CPU 64 บิตและหน่วยประมวลผล ARM ซึ่งสำคัญต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพาอย่างไรก็ดีหนังสือวางหลักการก่อนรายละเอียดเฉพาะแพลตฟอร์ม ผู้อ่านจึงควรใช้มันเพื่อสร้างคำถามที่ถูกต้องเช่นงานนี้ผูกกับหน่วยความจำหรือไม่มีการแตกแขนงมากเกินไปหรือไม่และคอมไพเลอร์มีโอกาสจัดการโค้ดได้ดีเพียงใดแล้วจึงยืนยันผลด้วยเครื่องมือวัดในสภาพแวดล้อมจริงๆประเด็น4ตันกดิจิทัลและชุดคำสั่งเชื่อมเงื่อนไขในโปรแกรมกับข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ส่วนที่ว่าด้วยตรันกับบูลีนและการออกแบบดิจิทัลทำหน้าที่เชื่อมระหว่างเงื่อนไขที่พบทั่วไปในโปรแกรมเช่นการตรวจสอบค่าและการวนซ้ำกับการตัดสินใจเชิงบิตที่ฮาร์ดแวร์สามารถทำได้หนังสือช่วยให้เห็นว่าการเปรียบเทียบการใช้ตัวดำเนินการบิตและการควบคุมทางเดินของโปรแกรมไม่ได้เป็นแนวคิดนามธรรมล้วนๆแต่สัมพันธ์กับการสร้างผลลัพธ์ตรรกะการตั้งค่าสถานะการเลือกคำสั่งถัดไปของ CPU ความเข้าใจเช่นนี้มีคุณค่าเมื่ออ่านโค้ดที่ต้องจัดการแฟร์เฟล็กสิทธิการเข้าถึงโปรโตคอลข้อมูลหรือข้อมูลที่บีบอัดในระดับบิตอย่างไรก็ตามประโยชน์หลักไม่ใช่การผลักให้ใช้เทคนิคบิตทุกครั้งแต่คือการรู้ว่าเทคนิคดังกล่าวเหมาะเมื่อข้อมูลและปัญหามีโครงสร้างแบบบิตจริงๆหนังสือยังทำให้ผู้อ่านระวังการปรับโค้ดโดยอาศัยกฎจำง่ายเพราะ CPU สมัยใหม่คอมไพเลอร์และบริบทของข้อมูลสามารถทำให้ผลลัพธ์ต่างๆจากที่คาดได้การเข้าใจชุดคำสั่งและตรรกะจึงเป็นฐานของการสื่อสารกับเครื่องอย่างแม่นยำขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเขียนโค้ดระดับสูงที่อ่านง่ายโดยรู้ว่าจุดใดควรปล่อยให้คอมไพเลอร์จัดการและจุดใดควรวิเคราะห์พฤติกรรมระดับเครื่องเพิ่มประเด็นสุดท้าย input output และการสื่อสารกับอุปกรณ์ขยายความหมายของคำว่าคอขวดสื่อไม่จำกัดคำว่าเครื่องไว้ที่ CPU และ RAM แต่รวมถึงการสื่อสารกับอุปกรณ์รอบข้างและระบบ input output ด้วยประเด็นนี้ทำให้ภาพของประสิทธิภาพสมบูรณ์ขึ้นเพราะโปรแกรมจำนวนมากไม่ได้ช้าเพราะคำนวณหนักแต่ช้าเพราะรอการอ่านดิสขายอุปกรณ์แสดงผลหรืออุปกรณ์อื่นที่มีความเร็วและรูปแบบการทำงานต่างๆจากหน่วยประมวลผลอย่างมากไฮด์อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์และการส่งผ่านข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านคิดถึงเวลาแฝงปริมาณข้อมูลการบัฟเฟอร์และการประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์การปรับปรุงที่เหมาะสมในบริบทนี้จึงอาจเป็นการลดจำนวนครั้งของการเข้าถึงรวมงานเป็นชุดเลือกรูปแบบข้อมูลที่ส่งได้กระชับหรือออกแบบให้ส่วนอื่นของโปรแกรมทำงานต่อได้ระหว่างรอไม่ใช่การเร่งเอาอัลกอริทึมคำนวณเสมอไปฉบับปรับปรุงเพิ่มบริบทของอุปกรณ์ยุคใหม่ระบบหน่วยความจำขนาดใหญ่และสตอเรจแบบ SSD ขนาดใหญ่ซึ่งช่วยเตือนว่ารายละเอียดทางเทคโนโลยีเปลี่ยนได้แต่หลักการวิเคราะห์เส้นทางข้อมูลยังคงใช้ได้หนังสือจึงสอนให้ค้นหาคอขวดจากระบบทั้งหมดและหลีกเลี่ยงการสรุปว่าโค้ดส่วนที่ดูซับซ้อนที่สุดต้องเป็นต้นเหตุของความช้าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ภาษาอย่าง C++, Java, Swift หรือภาษาอื่นระดับสูงและรู้สึกว่าตนเขียนโค้ดได้แล้วแต่ยังอธิบายไม่ได้ชัดเจนว่าเหตุใดข้อมูลบางรูปแบบจึงเร็วกว่าเหตุใดเลขทศนิยมจึงมีข้อจำกัดหรือเหตุใดโปรแกรมที่มีอัลกอริทึมเหมือนกันจึงให้สมัครนะต่างกันนอกจากนี้ยังเหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการเติมช่องว่างระหว่างวิชาเขียนโปรแกรมกับวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รวมถึงวิศวกรที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาด้านหน่วยความจำการประมวลผลหรือ input output อย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเลือกชนิดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลได้รอบคอบขึ้นอ่านผลของเครื่องมือวัดสมอตนะได้มีความหมายขึ้นและหลีกเลี่ยงการปรับแต่งแบบเดาสุ่มส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการมองภาษาโปรแกรมเป็นชั้นนามธรรมที่มีผลทางกายภาพอยู่เบื้องหลังจุดเด่นเมื่อเทียบกับตำราสถาปัตยกรรมที่เน้นวงจรหรือ assembly หนักคือHide วางเนื้อหาไว้สำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรงเขาไม่บังคับให้ผู้อ่านเริ่มจากการเขียน Assembly แต่ใช้หลักการระดับเครื่องเพื่อระดับการตัดสินใจในภาษาที่ใช้งานจริงๆขณะเดียวกันหนังสือไม่ควรถูกมองเป็นคู่มือปรับความเร็วที่ใช้แทนการวัดผลได้เพราะฮาร์ดแวร์และคอมไพเลอร์เปลี่ยนแปลงเสมอคุณค่าที่ยั่งยืนของมันคือกรอบอธิบายที่ช่วยตั้งสมมติฐานและตรวจสอบคอขวดได้ดีขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Randall Hideคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่